Atado agora levamos gestionadas 126 ofertas de emprego. E nos próximos días pois temos previsto que entren ao redor de 95. Pois todas as persoas que están inscritas na base de datos e ademais as que entran a través da páxina web, que é axencialocaldecolocacion.org, poden introducir os seus datos a través da páxina web para as ofertas concretas que lles interese. E xa digo, pois bueno, a xente está pendiente, temos unha afluencia bastante importante de xente na páxina web, ten moitas entradas porque a xente, bueno, pois está de xeito activo buscando traballo e nós o que facemos é poñer estas ferramentas á súa disposición para que non se perdan as ofertas, non? O obxectivo da axencia é que todas as persoas que nos podamos contactar, coas que nos podamos contactar, que cando menos teñan oportunidade de participar en esos procesos de selección abertos. Por tanto, o que fai o Concello é facilitar esa búsqueda de emprego ás persoas. Ahora, ben, despois unha vez que se entra no proceso de selección, pois os mellores candidatos son os que teñen mellores oportunidades e mellores opcións, lóxicamente.